ევროინტეგრაცია საქართველოს საგარეო პოლიტიკის უმნიშვნელოვანესი მიმართულებაა. რა რეკომენდაციები უნდა შეასრულოს ქვეყანამ ამ პროცესის დასაჩქარებლად და რა სირთულეები გვაქვს ევროკავშირამდე დარჩენილ გზაზე? რადიო თავისუფლება და ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი ლიეტუვის საელჩოს მხარდაჭერით გთავაზობთ დისკუსიათა სერიას ევროფორია, რომელსაც სტუმრებთან ერთად წარუძღვებიან ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის მკვლევრები გიგი გიგიაძე და ზაზა შენგელია.
მოგესალმებით. მეოთხე ეპიზოდი ჩვენი პოდკასტის ეთერშია. ეიფორია, ევროფორია, უკვე სხვადასხვა ვერსიებიც კი გამოიკვეთა.
ჩვენ მეკვეთით მაინც ეიფორია.
ჩვენ ეიფორიაში ვართ და გვინდა რომ კიდე უფრო დიდ ეიფორიაში ჩავარდეთ, რაც შეიძლება მალე.
მოგესალმებით. ზაზა, დიდი მადლობა ორივე სიტყვით. მინდა ჩვენი სტუმარი წარადგინო მე,
სანამ შეწარადგინე. კი
ბატონო,
წარადგინე.
ირაკლი ფორჩხიძე გახლავთ, ილიონის სამართლის სკოლის ასოცირებული პროფესორი.
შენ მაშინ უთხარი რამეს თუ არა.
ხე დამთვი დამოს.
აი, არის პრობლემა.
ამავე დროს იგი 8 წლის განმავლობაში ხო სამართლის სკოლის დეკანი. პარალელურად ირაკლი არის საქართველოს სტრატეგიული კვლევების ინსტიტუტის თანადაფუძნებელი და ამავე დროს ამავე ორგანიზაციის ვიცე-პრეზიდენტი. უმნიშვნელოვანესი ასევე 2010-2012 წლებში ეკავა რეინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის პირველი მოადგილის თანამდებობა და უშუალოდ იყო ჩართული ჩვენთვის ყოველთვის კარგად ცნობილ ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებებში, ანუ ერთ-ერთი პირველი ეტაპი იყო, როგორც გვახსოვს, ამ პერიოდში და მონაწილეობდა წარმოადგენდა საქართველოს დელეგაციას უმატებელ საკითხებზე მომუშავე ჯგუფის ფარგლებში. დღევანდელი ჩვენი შეხვედრის განხილვის საკითხი იქნება საქართველოს ასოცირებული ტრიოს, როგორც საქართველოს ასოცირებული ტრიოს მოწინავე ქვეყანა და ეს რეგრესი, რომელიც განვითარდეთ ბოლო წლების მანძილზე, ანუ ერთი სიტყვით მოწინავე ქვეყნიდან აუტსაიდერობამდე, ანუ ასოცირებული ტრიოს მოწინავე ქვეყნიდან აღმოსავლეთ პარტნიორობის ასოცირებული ტრიოს მოწინავე ქვეყნიდან აუტსაიდერობამდე, ორივე სიტყვით ჩვენ ამაზე ვისაუბრეთ, მაგრამ ალბათ კარგი იქნება კიდევ ერთხელ განვარტოთ აქ რა ზია საუბარი. აღმოსავლეთ პარტნიორობის ინიციატივა, ეს არის ევროკავშირის ინიციატივა, რომელიც ჩამოყალიბდა 2009 წელს, რომელშიც შევიდა 6 ქვეყანა: უკრაინა, მოლდოვა, საქართველო, ბელორუსი, აზერბაიჯანი და სომხეთი. და ეს იყო ერთგვარი მცდელობა ევროკავშირის, რომ დაეწყო ამ ქვეყნებთან განსაკუთრებულ რეჟიმში ურთიერთობა, უფრო გააქტიურებული იყო ეს რეჟიმი და რაც შეიძლება მეტად მომხდარიყო ევროპული ღირებულებების გადატანა, გავრცობა ამ ქვეყნებზე. ამავე დროს 2014 წელს სამმა ქვეყანამ ამ ექვსეულიდან ხელი მოაწერა ასოცირების შესახებ შეთანხმებას, ამაზე ჩვენ გვქონდა საუბარი წინა ეპიზოდებში. ეს არის ძალიან დიდი დოკუმენტი, რომლის ასევე უდიდეს ნაწილსაც შეადგენს ღრმა და ყოველსოფლიური ვაჭრობის შესახებ შეთანხმება, ეგრეთ წოდებული DCFTA, ასევე ყოველასთვის კარგად ცნობილი, და ამ ჯგუფში დაიწყო უკვე სერიოზული დიფერენციაცია, საჩვენებულებით, ანუ განსხვავებული სიჩქარით მოძრაობა ევროკავშირთან დაახლოების გზაზე. ჩვენ ვთხოვეთ ირაკლის დღეს, რომ ამ საკითხებზე ვისაუბროთ. გვინდა რომ დავიწყოთ სწორედ ამ პირველი საკითხით. ხელშეკრულების ხელმოწერის ეტაპი, რა მოხდა აქ, როგორ შეიცვალა რეალურად დამოკიდებულება ევროკავშირსა და ასოცირებულ წევრებსა და დარჩენილ სამქვეყანოს შორის, რა მოხდა რეალურად, როგორ განაპირობა ამან ვთქვათ ეს განსხვავებული სიჩქარის ევროპის ჩამოყალიბება, აი როგორც ჩვენთვის ცნობილი.
პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხებია. უფრო სიღრმისეულად დავინახოთ ის დინამიკა, რომელიც არსებობდა საქართველოს ევროკავშირ შორის და ამავე დროს აღმოსავლეთ პარტნიორობის სხვა ქვეყნებს და ევროკავშირს შორის. ან კარგად აღწერა გიგიმ თუ რა ძირითადი პარამეტრები უძღოდა წინ ამ ყველაფერს. მე შევეცდები რომ რამდენიმე აქცენტი გავაკეთო. ნუ ერთი პირველი ალბათ რაზეც აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ, ის რომ აღნიშნული აღმოსავლეთის პარტნიორობა თავისი ჩასახვის, ესე იგი დროიდან საკმაოდ ეკლექტური იყო, იმიტომ რომ იქ განსხვავებული ქვეყნები იყვნენ მოაზრებული, ზოგიერთ მათგანს დეკლარირებულად ჰქონდა პროდასავლური ორიენტაცია და ეს მათთვის მნიშვნელოვანი საგარეო პოლიტიკური ორიენტირი იყო და არსებობდნენ, თქმა უნდა, ეს ქვეყნები, რომლებიც არ იყვნენ ესეთი გამოხატული პროდასაულური და მათ ქონდა ცოტა განსხვავებული მიდგომა თვითონ აი ამ ინიციატივის მიმართ და იყვნენ ისეთები, რომელიც ამ ყველაფერს მოგდეთ ესე ვთქვა, ცივად უყურებდნენ, ანუ უნდოდათ რომ მიიღოთ მაქსიმალურად ყველაფერი იქიდან, მაგრამ თვითონ არაფერს არ სთავაზობდნენ და შესაბამისად გარკვეულწილად რაღაც ოპორტუნიზმი ახდა ამ ყველაფერს. მე შევეცდები რომ აღწერო ხა ის დინამიკა, რომელიც იყო ჩვენთან, ანუ საქართველო იყო თავიდანვე გამოკვეთილი, მოდით ესე ვთქვა, პროდასაულური ქვეყანა, რომელსაც ჰქონდა დეკლარირებული ევროკავშირთან ინტეგრაცია და არა მარტო
გამოკითხვებით ამას
მუდმივად და სხვა შეს ეს აისახებოდა ასევე იმ დამოკიდებულებაში, რომელიც არსებობდა ჩვენს მოსახლეობაში, რომელიც 80%-იანი ესე იგი წარმომადგენლობით ყოველთვის უჭერდა მხალს და განგზობითად უჭერდა მხალს ამ მნიშვნელოვან პრიმატს. და რა თქმა უნდა შეიძლება ითქვას, რომ იგივე უკრაინაც და მოლდავეთშიც იყო აღნიშნული სტრაფვა, მეტნაკლებად მოდი ესე თქვა, რომ ხანდახან ნელთბილი იყო ეს ყველაფერი გამომდინარე იქიდან, თუ ვინ მოდიოდა ხელის კლებაში, იქ იყო რა თქმა უნდა იანუკოვიჩის ფაქტორი, რომელიც რა თქმა უნდა ამ ყველაფერს არ უყურებდა ისე როგორც შემდგომი პრეზიდენტები ან მანამდე ასე იგი არსებული პოლიტიკური ელიტა, მაგრამ მთლიანობაში მაინც მეტნაკლებად იყო ესეთ დამოკიდებულება პოზიტიური აღნიშნული პროექტის
მოძრაობა იყო.
მოძრაობა იყო, ნუ იგივე შეიძლება ითქვას მოვდავეთზე, აქაც ჰქონდა იგივე დინამიკა, გარკვეული ესე იგი აღმასვლები და აღმასვლები, მაგრამ ძირითადად მაინც დიდი ინტერესი პოლიტიკური ელიტიდან, ხოლო დანარჩენ სამ ქვეყანაში რა თქმა უნდა განსხვავებული იყო. აზერბაიჯანი ამას უყურებდა არა როგორც პოლიტიკური დაახლოების შესაძლებლობის მქონე პროექტს, პოლიტიკურ პროექტს, ისინი უყურებდნენ როგორც ტექნიკური, მოდი ესე ვთქვათ, ტექნიკური თვალსაზრისით, ანუ მიიღოთ მაქსიმალურად ის მექანიზმები, ის შესაძლებლობები, რომელიც შეიძლება ყოფილიყო
ეკონომიკური სარგებლის. ხო,
მათ შორის ეკონომიკური, მაგრამ არა მარტო იგივე, მაგალითად დაახლოება ტრანსპორტის, ესე იგი კონექტივიტისთან დაკავშირებით, ანუ
დაკავშირებით
და ასე შემდეგ ენერგეტიკული ელემენტები და აი ძირითადი ნაწილი რამაც
შეიძლება თუ რამე შეიძლება გამოდნეს, რატომაც არა.
კი ბატონო, მაგრამ სასახად გაცხადებული იყო პოლიტიკურად, ესე იგი ნაკლები ინტერესი ამ პროექტის მიმართ. რა თქმა უნდა იყო სომხეთი, სომხეთი იმყოფებოდა, მოდი მარტივად რო ვთქვათ, არასახარბიელო მდგომარეობაში, იმიტომ რომ მას ჰქონდა დეკლარირებული პრორუსული, ესე იგი საგარეო პოლიტიკური ღერძი, ტრაექტორია, მას ვერ ესე იგი უარყოფდა, მაგრამ ამავე დროს ეს მე ვიტყოდი რომ ცალკად გამოხედვის პოლიტიკა იყო, ანუ ყოველთვის აინტერესებდა რომ რაღაც ტიპის ინტეგრაცია, რა თქმა უნდა, არა, მაგრამ დაახლოება ყოფილიყო. და აი ამ რაღაც სანახევრო თამაშით ის ცდილობდა რომ ამ ყველაფერში ენახა თავისი, მოდი ესე ვთქვა, სარგებელი და რა თქმა უნდა იყო ბელარუსი. ბელარუსი თავიდანვე მოიაზრებოდა როგორც პოლიტიკურად ნაკლებად დაინტერესებული ძალა, მაგრამ მოდი ესე ქვათ და ალბათ ყველა დაგვეთანხმება ამასთან დაკავშირებით, რომ თვითონ ლუკაშენკო ამას იყენებდა თავისი რეჟიმის გახანძლივებისთვის, ის ცდილობდა რომ ხშირად დაენახვებინა, მოდი ესე ვთქვათ, ევროკრატებისთვის და ევროკავშირის ლიდერებისთვის. ის იყო დაინტერესებული რომ აი რაღაცა შესაძლებლობების შემთხვევაში ის გამოიხედავდა მათკენ და ასე შემდეგ და
დიდი მოვაჭრეა.
აი რუსეთს და ევროკავშირს შორის თამაშით ის ცდილობდა ჟონგლიორობას.
საკმაოდ
წარმატებულად გარკვეულწილად შეიძლება ითქვას, გააჩნია წარმატებას, რაც დავარქვეთ, მაგრამ მისი გადასახედიდან ეს რა თქმა უნდა იყო წარმატებული თამაში რაღაც დრომდე. და მოკლედ აი ეს ეკლექტური ჯგუფი ისახავს მიზნად, რომ ესე იგი კონდეს სხვადასხვა პოლიტიკური ორიენტირი და ამ დროს რა თქმა უნდა როგორც თქვით უკვე გამოიკვეთა 2014 წლისთვის ის ნიშნავანი ძირითადი დეკლარირებული პრიმატები, რომელიც აი ამ სამი ქვეყნისთვის, საქართველო, უკრაინა, მოლდოვასთვის იყო სხვებთან შედარებით ბევრად უფრო გამოხატული. არა მარტო გამოხატული დეკლარირების დონეზე, არამედ, ნუ გარკვეულწილად ბიუროკრატულ დონეზეც მაღალი ჩართულობით, მეტნაკლებად, იმიტომ რომ ეს მნიშვნელოვანია ევროინტეგრაციის პროცესების დროს და ამავე დროს გარკვეულწილად ის რეფორმისტული ხედვითაც. რა თქმა უნდა, რიგ შემთხვევებში ეს იყო ფასადური, მაგრამ ძირითადი დეკლარირებები და ამავე დროს რაღაც ნაბიჯები იდგმებოდა ხოლმე. მოვედით საბოლოოდ იმ ესე იგი მომენტამდე, როდესაც ევროკავშირიც მიხვდა ამას. Ну თავიდანვე ხვდებოდნენ, მაგრამ გარკვეული დრო არის საჭირო, რომ გარკვეული პროცესების ფორმალიზება მოხდეს და ну მათ ჩამოაყალიბეს ეგრეთ წოდებული დიფერენცირებული პრინციპი, ანუ მიდგომის პრინციპი, რომელიც გულისხმობდა იმას, რომ სხვადასხვა
ეს როდის ხდება ირაკი.
Ну ესაც 2014 წლიდან ხდება უფრო კონკრეტულად, იმიტომ რომ გამოხატული იყო ეს ყველაფერი. სხვა შორის აქვე უნდა ვთქვა, რომ კონტექსტი იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ამას ერთვის რუსეთის აგრესიული ნაბიჯები ყირიმს ესე იგი ნახევარკუნძულზე იქ რაც განვითარდა ანუ ანექსია
უკრაინის ტერიტორიის და
რა თქმა უნდა ეს დინამიკა ისედაც არსებობდა მაგრამ ამ ყველაფერმა დააჩქარა რადგანაც ბრიუსელი და სხვა ძირითადი ესე იგი დედაქალაქები ჩამოყალიბდნენ იმაზე რომ მათ უნდა ემოქმედათ
ესე იგი ეხლა პირველად არ ხდება ხო რომ უკრაინის ამბები აჩქარებს ეხლა კანდიდატობის სტატუსთან ერთად
ნუ ზოგადად არ მინდა რომ იქცენ ამაზე რაღაც ნეგატიური კონოტაცია მაგრამ საერთოდ ესეა ხოლმე რაღაცა დიდი რო ხდება, მას რაღაც ნაბიჯები მოსდევს ხოლმე და ძირითადად ზუსტად მე ალბათ ცოტა მოგვიანებით ვისაუბრებ ამაზე უკვე როცა გავშლით ამ კონტექსტს, მაგრამ მნიშვნელოვანია რომ დავინახოთ სწორად ეს ყველაფერი. შესაბამისად, ეს შესაძლებლობების ფანჯარა გაიხსნა მაშინ ჩამოყალიბდა, რა თქმა უნდა, ასოცირებული ქვეყნების გარკვეული მაშინ ჯერ კიდე არაფორმალური სახით, იმიტომ ეს ტრიო როგორც ასეთი არ არსებობდა,
მაგრამ ბოლომდე თვითონ სახს ინარჩუნებდა არაფორმალურად.
კი, აურა შენარჩუნებული იყო, მაგრამ თვითონ მიდგომა შეიცვალა, ანუ დიფერენციაციის პრინციპი შემოვიდა, რომელიც გახდა ძირითადი წინამძღვარი ევროკავშირის, ანუ ის გეუბნეოდა მეტი მეტისთვის, ანუ შენ ბევრს გააკეთებ, მიიღებ. არ გააკეთებ იმდენს, მაშინ ჩვენ ჩამოყალიბდებით იმაზე, რომ ჩვენი ურთიერთობა არ იქნება იმდენად სიღრმისეული.
ეს ძალიან საინტერესო მიდგომა, რაც ახლა ირაკლი მაგნიშნა. ეს პრინციპი მეტი მეტისთვის და ნაკლები ნაკლებისთვის ავტომატურად უკვე ამ ფორმა ჩი გულისხმობდა დიფერენციაციას. ანუ ამ ფორმატში ეულებოდა
თუ
ქვეყანას ხო რომ თქვენ მიხოთ იმისა რომ ერთი ფორმატის ფარგლებში ხართ, შეგიძლიათ უფრო მეტი მიიღოთ იმათვისაც ამის სურვილი გქონთ და ვისაც ეს არ გინდათ, იმათვის იქნება განსაკუთრებული რეჟიმი. ანუ იმათთან არ მოხდება ასე ვთქვათ ისეთი აქტიური ჩართვა, ჩართულობა როგორც დანარჩენ.
კი ბატონო, ანუ თავისი არსიდან გამომდინარე, ანუ ეს თავიდანვე როგორც იყო ჩასახული და მეორე როგორი დინამიკაც ჰქონდა განვითარების, რა თქმა უნდა, ეს მივიდა იმ ლოგიკურ ესე იგი დაგვირგვინებამდე, რომელზეც ჩვენ ვისაუბრებთ.
პერიოდის სიტყვით უნდა დავამატო ამ საკითხს, თვითონ ევროკავშირის გადმოსახედიდან ძალიან დიდი სურვილი არსებობდა თავიდანვე ამ პროექტის ერთიანობის შენარჩუნებას, ანუ ამოსავალთ პარტნიორობის ინიციატივას ხო
თანაბრად
ხო ეს იყო, მაგრამ ავტომატურად ეს ფიზიკოდ შეუძლებელი გახდა, იმიტომ რომ ვინაიდან სამაკვეყანო ასოცირებულ შეთქმას მოაწერა ხელი, ანუ ისინი ავტომატურად დააწინაურნენ ხო, ანუ ფიზიკოდ უკვე შეუძლებელი ხდებოდა 2014 წლის შემდეგ ამ ქვეყნებთან თანაბარ რეჟიმში ურთიერთობა, იმიტომ რომ ესენი სამი ქვეყანა იყო სხვა რეალობაში და სამი ქვეყანა იყო სულ განსხვავებულ რეალობაში, მაგრამ ევროკავშირში ეს დიდი ხანია ცოტა
მიჭირს ამ მოლოდინის საერთოდ არსებობის გაგება, იმიტომ რომ ხა წარმოუდგენ ნელია მათ არის მოდეთ რომ აზერბაიჯანი და ბელორუსი ვთქვათ და საქართველო 2014 წლის რეალობაში ერთი სიჩქარით ევროკავშირისკენ არ იმოძრავებდა ხო, განსხვავებული მოწყობა, პოლიტიკური სისტემა, პოლიტიკური ელიტების ვთქვათ იდენტობა, ხალხის რა უმთავრესი ხო ხარდაჭერა ამ კურსისადმი და ასე შემდეგ ხო.
კი, ეს ალბათ ესმოდათ.
ეს მოლოდინი რა ხო
ესმოდათ, მაგრამ აქ ლაპარაკი იმაზე იყო რომ თავი და როცა ეს ინიციატივა ჩაისახა იყო ფორუმივით, მოდი ესე აღვნიშნოთ. რაღაცა ჩარჩო იმისთვის რომ ურთიერთობების გაღმავება ყოფილიყო შესაძლებელი, გარკვეული ფორუმი, მათ შორის დახუნძრული ტექნიკური და პოლიტიკური შიგთავსით, შინაარსით, რომელიც მოგცემდა საშუალებას, რომ შენ შეგექმნა გარკვეულ წილად ის დინამიკა, რომელიც შენ გინდოდა. რა თქმა უნდა, ევროკავშირი და ის დედაქალაქები უყურებდნენ ამას თავისი გადასახედიდან, მათ უნდოდათ რომ გარკვეულ წილად ქონოდათ ისეთი ხელშესახები მეტნაკლებად რაღაც ფორუმი, რის ფარგლებშიც იმ ქვეყნებს, რომელსაც ამის სურვილი ექნებოდა, ექნებოდა საშუალება, რომ ესე იგი გარკვეული დინამიკა შენარჩუნებულიყო. ჩემი აზრით, რა თქმა უნდა, ესმოდათ მათ თავიდანვე, რომ განსხვავებული რეჟიმები, განსხვავებული პოლიტიკური სისტემები ჰქონდათ ამ ქვეყნებს.
კი ბატონო, და აი ესეთი კითხვა მინდა დაგისვა ირაკლი ამ ლოგიკის გაგრძელების სახით რა. ანუ რატომ ითვლებოდა, ანუ მივედით იქამდე, რომ ესე იგი რა თქმა უნდა იყო განსხვავებები, სხვადასხვა დინამიკა, სხვადასხვა სიჩქარე და ამ ყველაფერში საქართველო წლების განმავლობაში გვესმოდა აქედანაც და ბრიუსელიდანაც და იქიდანაც ჩუმათაც და ხმამაღლას, რომ საქართველო იყო მოწინავე ქვეყანა, საქართველო იყო ლიდერი და ასე შემდეგ. აი რა მინდა იცი კითხო, რატომ ითვლებოდა რეალურად საქართველო ამ ასოცირებული ტრიოს ლიდერი და თუ ეს ასე იყო, თქვი შენი მოსაზრება, ეთანხმები არ ეთანხმები და თუ ამას ეთანხმები, რამ განაპირობა ეს? აი რატომ გამოიკვეთა ესეთი უპირატესობა?
კი, ძალიან კარგი კითხვაა, იმიტომ რომ ჩვენი გადაცემის ლაიტმოტივად შეიძლება ჩავთვალოთ, ან როგორ განვითარდა ის ტრაექტორია საქართველოს, რაზეც იმყოფება და ამისთვის ეს მნიშვნელოვანია. 2014 წლისთვის შეიძლება შევეცდები, რომ რაღაც ისეთი ნიშნულები გქონდეს, რომ აღვიქვათ. 2014 წლისთვის საქართველო იყო ძალიან იმედისმომცემი ქვეყანა. რატო? იმიტომ რომ 2012 წელს განხორციელდა
დემოკრატიული
გადაცემა ხელისუფლების, რაც ამ რეგიონში იყო თითიც საჩვენებელი, რა თქმა უნდა,
განსაკუთრებული
მოვლენა თავისი არსით. ამავე დროს საქართველო იყო ძალიან მნიშვნელოვანი მაგალითი ჯერ კიდევ მაშინ ეგრეთ წოდებული ინსტიტუციური გარდასახვის, ანუ იმ ტრანსფორმაციის, რომელიც საქართველომ განიცადა. ხო, ინსტიტუციური თვალსაზრისით საქართველო 2003 წლიდან ჩამოყალიბდა როგორც ქმედითი სახელმწიფო, ანუ ფუნქციურად გამართული ინსტიტუტების მქონე სახელმწიფო, რომელსაც შეეძლო რომ არა მარტო რაღაცეების დეკლარირება გაეკეთებინა, ვალდებულებები აიღო, არამედ შეესრულებინათ. ეს რა თქმა უნდა ყოველთვის მნიშვნელოვანია, რომელსაც საერთაშორისო პარტნიორებს ელაპარაკები და ეს აღქმა არსებობდა. ანუ ორი ძირითადი მნიშვნელოვანი ასპექტი. ერთი, რომ შენ პოლიტიკურად უკვე რაღაცა სიმწიფეს მიაღწია, იმიტომ რომ პოლიტიკური ძალაუფლების გადაცემა ითვლება ამ ერთ-ერთ მნიშვნელოვან წინაპირობად. მეორე, რომ შენ უკვე ხარ ინსტიტუციურად კარკო განვითარების კარგ პოზიტიურ დინამიკაში და ეს მნიშვნელოვანია და უნდა აღიაროთ. ეს აღქმა ბრიუსელში და სხვადასხვა დედაქალაქებში იყო. ამის გარდა მე გამოყოფდი ალბათ ორ ძირითად ასპექტს, ანუ სულ 4-მდე რო დავიყვანოთ. ერთი იყო გამოკვეთილი პროდასავლური ორიენტაცია ამავე დროს, იმიტომ რომ მაშინ ჯერ კიდევ აღნიშნული ხელისუფლება, რომელიც დღეს იმყოფება ძალაუფლების სადავეებთან, დეკლარირებულად თავის თავს ცნობდა როგორც პროდასავლურ ძალას, აი ეს ინერცია ჯერ კიდევ მოდიოდა და თვალნათელი იყო. და მეოთხე ასპექტი, რომელიც არანაკლებ მნიშვნელოვანია, ეს არის მოკლედ ეგრეთ წოდებული თავსებადობა ძირითად გაწყვეტილებებში ევროკავშირთან. აი ეს ესე იგი ასპექტები იყო ძალიან მნიშვნელოვანი.
მეოთხეში რას გულისხმობ თუ შეგიძლია?
ბატონო?
აი რო განავრცო მეოთხე.
ხო, აი მეოთხეში მაგალითად აი როცა ლაპარაკობთ რეფორმისტული სულისკვეთება, მოდი ესე ვთქვი, ანუ მაშინ კონდათ ეს დეკლარირებული რეფორმისტული სულისკვეთება, ანუ ეს თავსებადობა
რა
თავსებადობა გარკვეულწილად იმისათვის როგორ ხედავდნენ როგორ პარტნიორები ამ შემთხვევაში საქართველო და ევროკავშირი მომავალს თანხმდრაში იყო, იმიტომ რომ იყო დეკლარირებული ლაპარაკი იმაზე, რომ უნდა მომხდარიყო
ანუ ხედვები ემთხოვდა
სამართალდამცავი ორგანოების რეფორმირება, უნდა მომხდარიყო იგივე სასამართლოს რეფორმირება, უნდა მომხდარიყო რაღაც სხვადასხვა მიმართულებით წინსვლა დემოკრატიის შემადგენლების თვალსაზრისით და აქ ეს თვალთახედვა ემთხოვდა საქართველო მაშინ რო შეგვეხედა, იმიტომ რომ იყო იანუკოვიჩის უკრაინის ინერცია, რომელიც რა თქმა უნდა
ფონით განსხვავებულია
რეალობას, იქ იყო პოლიტიკური დაკავებები და ასე შემდეგ, იქ იყო
კორუფციის არნახული
პრობლემები და ზოგადად დეკლარირებულად შეიძლება გარკვეულწილად პროდასალური, მაგრამ საქმით ნაკლებად პროდასალური იყო მოლდავეთი, რომელიც მოდით ესე ვთქვათ, რომ ნელთბილი პოლიტიკური სიტუაციის მქონე იყო შიგნით, იმიტომ რომ იყო დუალიზმი გარკვეულწილად, იყო რაღაც გარკვეული პროდასალური ძალები, მაგრამ ამავე დროს იყო ძლიერი პრორუსული ძალა დოდონის ესე იგი ფაქტორის გამომდინარე და ის რაღაც ბალანსი არსებობდა შიგნით და ამავე დროს მოდით პირდაპირ ვთქვათ, რომ მათი მოსახლეობები, როგორც უკრაინული და ასევე ისეთი დიდი მხარდამჭერები ამ პროცესის არ იყვნენ სხვათაში.
როგორც საქართველო მუდმივად.
და როგორც საქართველო განგზობითად მუდმივად. შესაბამისად, ეს მოწინავე ქვეყნის სტატუსი იყო ძალიან ლოგიკური, მეტყვი რომ ყველა ესე აღიქვა.
და სრულიად აშკარა.
და სრულიად აშკარა და ცალსახა.
აქ ასე ვთქვათ, გასათვალისწინებელია, რომ იმ პერიოდში ჯერ კიდევ ეს მართველი კოალიცია ქართული ოცნება შედგება ასევე იმ პარტიებისგან, რომლებიც ასე ღიად გაცხადებულად პროევროპულები იყვნენ, პროევროპულ
ანტურაჟისტვის რაც ჭირდებოდა დღევანდელ მართველს,
რომლებიც მე თანდათანობით კარგად ჩამოშორდნენ,
ესე იგი ქმნიდა იმ ფასადურ განცდას, რომ საქართველო ამ შემთხვევაში იყო მოწინავე. ეხლა რეტროსპექტში ვლაპარაკობთ, რა თქმა უნდა, და ბევრი რამე უფრო გაადვილებულია, ზოგისთვის ეს თავიდანვე შეიძლება ცნობილი ყოფილიყო, მაგრამ ნუ ესე თვალხილული, მოდი ესე ვთქვათ, არ იყო.
და ამავე დროს ხო თან ცადეო თან თანამიმდევრულად მოხდა თანდათანობით ამ პარტიების გარიყვა, მათი ჩამოშორება და მოხდა კონსოლიდაცია იმისას, რაც ჩვენ გვაქვს დღეს. ირაკლი, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი ასევე ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერის გარდა ჩვენ ასევე გვაქვს ასევე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წყალგამყოფი, ასე ვიტყოდი, ეს არის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის პროცესის წარმატებით დასრულება და ჩვენ გვახსოვს, რომ ეს პროცესი დაიწყო 2013 წელს, ანუ რეალურად ამ ხელისუფლების პირობებში დაიწყო ეს პროცესი, თუმცა დიალოგის ინიცირება მოხდა 2012 წელს, მაგრამ სამუშაო გეგმა გადმოიცა საქართველოს 2013 წელს. ესეც შეიძლება ჩაითვალოს, რომ ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი წინ გადადგული ნაბიჯი ევროინტეგრაციის კუთხით, ხო? ანუ ამან ნამდვილად ძალიან კმედითი გავლენა მოახდინა საზოგადოებაზე, ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი იყო და შეიძლება ჩაითვალოს, რომ ასოცირების შეთანხმებასთან ერთად ითვლება ამ ხელისუფლების აქტივში ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან წინ გადადგმულ ნაბიჯად. აი, შენი შეფასება მაინტერესებს ამაში, რამდენად იმოქმედა ამ საზოგადოების განწყობაზე, როგორ შეცვალა ამ რეალობა და რა მოხდა ზოგადად ამ შენ.
გეთანხმები იმაში, რომ ეს იყო განგზობითი ძალისხმევა, ანუ არა მარტო ამ ხელისუფლების, არამედ მანამდეც,
მოლაპარაკებები
იგივე და ასე შემდეგ, ანუ იქ სამოქმედო გეგმის ფორმირება და მზაობა, რომ ეს პროცესი დაწყებული იყო, იყო კარგახნით ადრე დაწყებული, იქ იყო რეადმისიის ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულება, იყო ვიზა ფასილიტაციის ხელშეკრულება, რომელიც წინამორბედი იყო ვიზა ლიბერალიზაციის თავისი არსით. მოკლედ ეს სამუშაოები კეთდებოდა დეკლარირებულად, რა თქმა უნდა, დაიწყო ეს 2012.
როა ბუდიში გაწყვეტინებ, მაგრამ აი რეადმისიის ხელშეკრულება ორი სიტყვით
უშენია. ეს გულისხმობს იმას, რომ შენი მოქალაქეები, შენი მოქალაქეები, როდესაც არიან ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ტერიტორიაზე, იღებ გარკვეულ ვალდებულებებს იმისა, რომ ისინი უკან დააბრუნო რიგ შემთხვევებში. არ გვინდა ძალიან ტექნიკურები გავხდეთ, იმიტომ რომ ეს ასახავს, ეს იყო წინაპირობა იმისა, რომ ვიზის მიმართულებით საქართველოს მიეღო და არა მარტო საქართველოს,
რაც ლოგიკურია,
არა მარტო საქართველოს, იგივე უკრაინას და მოლდოვას მიეღოთ ეს ყველაფერი.
კი ბატონო, მადლობა. მოდი,
ჩვენზე წინ იყო ამ პროცესის ფარგლებში, უკრაინა ჩვენ ვიყავით სადღაც ერთად, მოდი ასე ვთქვათ, და მოკლედ ეს პროცესი დაიწყო. დაიწყო, შემდგომში განვითარდა, იმიტომ რომ იქ იყო, ნუ საერთოდ ევროკავშირი არის ბიუროკრატიულ პროცესებთან დაკავშირებული, იმიტომ რომ დიდი ესე იგი ორგანიზაცია, ბევრი ქვეყნის ინტერესია შიგნით და რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია არსებობდეს ეს პროცესები, რომელიც თან ახლავს აი ამ დიდ მონოპოლს. მე ვეძახი ამ ყველაფერს ძალიან დიდ მონოპოლს. რატომ? იმიტომ რომ ევროკავშირი ეფუძნება ზოგადად 4 ძირითად თავისუფლებას. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი მონოპოლი თვითონ ევროკავშირის, ხო? ეს არის თავისუფალი, ესე იგი თავისუფლება, რაც ეხება საქონლის მოძრაობას, კაპიტალის მოძრაობას, სერვისების მოძრაობას და ხალხთა მოძრაობას, ანუ ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი, რაც ჩვენ გვიწილადეს. ამ შემთხვევაში იგულისხმება საქართველოს და ყველა იმ ქვეყანას, ვინც ამ პროცესის ფარგლებში ჩაება. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მონოპოლი, რატო? იმიტომ რომ ეს ქმნის განსხვავებული შესაძლებლობების სპექტრს და შევეცდები, რომ ახსნა რა არის ეს. გარდა იმისა, რომ ბევრისთვის ეს ასოცირდება იმასთან, რომ შენ გაქვს თავისუფლება, რომ იმოგზაურო რომელიმე ქვეყანაში და ეს არის უდიდესი თავისუფლება, იმიტომ რომ ბევრ ქვეყანას ესეთი პრივილეგია არ გააჩნია და შენთვის როგორც აი ამ პრივილეგიის მქონეს, ამ შემთხვევაში საქართველოს მოქალაქეების და საქართველოს სახელმწიფოს, ეს არის მნიშვნელოვანი პრივილეგია, რომელიც სხვების თვალში უფრო მნიშვნელოვანს და საინტერესოს
ხდის. გასაკუთრებით ჩვენი
რეგიონის ფარგლებში. ავიღოთ იგივე ჩვენი ოკუპირებული ტერიტორიები და სხვა ქვეყნები, მათ შორის ეს იქნება სომხეთი, აზერბაიჯანი თუ სხვები, ხო? ანუ გაყენებს შენ რაღაც განსხვავებულ პრივილეგირებულ მდგომარეობაში. ამის გარდა მას აქვს სხვადასხვა დამატებითი ბმები, რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია. ამავე დროს არსებობს სხვა ძალიან მნიშვნელოვანი პრივილეგიები, რომელიც გენიჭება. ეს არის გაცვლები სტუდენტების. შენ სტუდენტებს აქვს შესაძლებლობა, რომ რომელ უნივერსიტეტსაც აქვს ესე გაცვლა შენს უნივერსიტეტთან ან შენ სახელმწიფოსთან, იქ უფასოდ ამ შემთხვევაში სტუდენტისთვის, იმიტომ რომ ევროკავშირი დააფინანსებს ამას, ამავე დროს შენი საუნივერსიტეტო ადმინისტრაციისთვის, ანუ ყველა იმ ადამიანისთვის, ვინც მუშაობს და ამას პლუს მეცნიერებისთვის, ან პროფესორები იქნებან თუ ასე შემდეგ, კონკრეტული გაცვლებში მონაწილეობის მიღების შესაძლებლობა, მაგრამ არა მარტო
ეს ერასმუსი, ერასმუს პლუსი და ეს პროგრამები,
კი მაგრამ მუნდუსი და ასე შემდეგ, ანუ უამრავი შესაძლებლობა იმისა, რომ შენ გააღრმავო ეს თანამშრომლობები, რომელიც უფრო უკეთეს ხდის როგორც სახელმწიფოს, როგორც ესე იგი საგანმანათლებლო დაწესებულებას და როგორც ადამიანს, იმიტომ რომ როცა გაქვს შესაძლებლობები, ეს არის უმნიშვნელოვანესი და ერთი რაც ამას უნდა მივაბა, ამას ყველაფერს მოძებს დაფინანსება ევროკავშირის. აი ხა მე რაც აღწერე, ეს მუნდუსი ეს იქნება, ეს ერასმუსი იქნება თუ ასე შემდეგ, ყველა ეს შესაძლებლობა ფინანსდება ევროკავშირის მიერ. და რაც უფრო კარგად ხა წარმოდგენილი და გაქვს შესაძლებლობა, რომ ეს ყველაფერი მიიღო, ამას იღებ. აი ამიტომ იყო ეს ყველაფერი ძალიან მნიშვნელოვანი.
ორივე სიტყვით თუ შეიძლება რომ ამას დავამატო, უბრალოდ ჩვენს მსმენელს რომ დარჩეს, ასე ვთქვათ, სწორი დაბეშტილება, ეს შენგენის თავისუფლება სავიზ რეჟიმის მიმოსვლა საწყაც ჩვენ მოგვაც არის მხოლოდ და მხოლოდ ვრცელდება ტურისტულ მიმოსვლას, ანუ ტურისტულად გიხსნის ევროპა, შენგენის ზონის ქვეყნებს გიხსნის ტურისტული მიმოსვლისთვის ამ 90 დღის მანძილზე, მაგრამ ამავე დროს გაძლევს შესაძლებლობას, რომ ნებისმიერი ასე ვთქვათ, შენი მომდევნო საქმიანობა იქნება განათლება იქნება თუ დასაქმება განსაზრო აი ამ ვიზიტებით, ხო? შეგიძლია შენ ჩახვიდე ნახო უნივერსიტეტი,
შეარჩიო,
ხო, მოახმარო ეს პერიოდი, ხო, იმიტომ რომ პირდაპირ როგორც წესი, რა საკვირველია, ეს ძალიან კაცად არის დადგენილი და განსაზღვრული, რომ ეს თავისუფლება არ გულისხმობს ხანგრძლივი დასაქმების, ანი დასაქმება
და სხვა სტატუსი უნდა მოიპოვოს,
ხო, სხვა სტატუსი, ხო, მაგრამ რა საკვირველია, შეგაძლო საშუალება ჩახვიდე ნახო შენი დასაქმებელი, აი მიიღო მისგან ნებართვა, მისგან
თანხმობა,
დასაუბრება ჩახვიდე უნივერსიტეტი, შეარჩიო, ხო, ნახო შენი უმაღლესი სასწავლებელი, ნახო სადგინა გააგრძელო სწავლა, შემდეგ მე უკვე ჩამოხვდე და შესაბამისად გააკეთე ამაზე განაცხადი, შესაბამისი კატეგორიის ვიზის მისაღებად, იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და ირაკლი ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაც აღნიშნა, რეადმისის ხელშეკრულება რატო იყო თავიდან ძალიან ასე ვთქვათ ფუნქციონალურად ძალიან უპირატესი, იმიტომ რომ საქართველოს სახელმწიფო იღებდა პასუხისგებლობას, რომ უპირობოდ იდენტიფიკაციის შემთხვევაში დაებრუნებინა საკუთარი მოქალაქეები შენგენის ზონის ქვეყნებიდან, რაც თავისთავად ნიშნავდა იმას, რომ ამით იღებდა ვოლდებულობას, რომ საქართველოს მოქალაქეები პრობლემას არ შეუქმნიდნენ შენგენის წევრ ქვეყნებს ამ თავისუფლების გახსნის შემდეგ, ანუ სავიზო რეჟიმი.
ძალიან ბუნებრივი პირობა.
ძალიან ბუნებრივია.
ვიზო მიმოს.
და ასევე უნდა ითქვას, რომ საკმაოდ გარკვეული დიდი ხნის მანძილზე საქართველოს აქვს ძალიან კარგი კოეფიციენტი რეადმისიის ხელშეკრულების შესრულებისაც, ანუ საქართველოს იღებს და იღებდა მოქალაქეებს. ჩვენ ამაზე სხვა ეპიზოდში ალბათ ვისაუბრებთ უფრო ცლად, მაგრამ ამ პერიოდშივე 2014-2015 წლებში იწყება საუბარი სწორედ ევროკავშირის წევრ ქვეყნებთან ეგრეთ წოდებული უსაფრთხო ქვეყნის საქართველოს შეყვანის შესახებ. და მაშინ სრულიად განსხვავებული რეალობაა. და შემდეგი ამ შეგვიძლია მასაც შევეხოთ, მაგრამ იმ პერიოდში ჩვენი ასე ვთქვათ რეალური და სრულიად საფუძვლიანი მოთხოვნა არის ის, წარმოადგენს რომ საქართველოს შეყვანილ იქნას უცხოთო ქვეყნების სიაში ამადან ქვეყნებში და ეხა ის გადაწყვეტილი რომელიც ჩვენ ეხლა მოვისმენთ რამდენიმე დღის და რამ წინ სხვადასხვა დიდი ქვეყნის მიერ მიღებული გადაწყვეტილები საქართველოს ამიმართებით უნდა გვესმოდეს რომ არ არის მიღებული, ანუ ეს გადაწყვეტილია ვთქვათ გერმანია მიიღო ეხა დაახლოებით 2 კვირის წინ ეს გადაწყვეტილება საქართველოს შეიყვანა უცხოთო ქვეყნების სიაში და გაჩნდა განცდა რომ ხომ არ არის ეს რაღაც ეხლა მიღებული გადაწყვეტილება. სინამდვილეში ეს პროცესი დაწყებული 2014 წელს, ანუ ეს კითხვის ნიშანი გასაგები, ეს რატო ეს კითხვის ნიშანი გასაგები, რატო ისმის დღევანდელი გამოსახედიდან, იმიტომ რომ 2014 წელთან შედარებით 2022 და 2023 წელს უბრალოდ განსხვავებული რეალობა. მაგრამ გერმანიაში გერმანული ბიუროკრატიის გათვალისწინებით ეს პროცესი დაწყებული 2014 წელს, 2014 წლიდან ამ ასე დამან ლოგიკურ თავის დასასრულს სხვა კონტექსტში მოუწია და დამთავრდა 2023-ში. ამიტომ ფიქრობ
ხოლმე. ერთს დავამატებ უკაცრავად აი ვიზა ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით, ეს ასევე წაადგა და წაადგება მომავალშიც იმ ბიზნეს ურთიერთობებს, რომელიც უნდა არსებობდეს ჩვენს ესე იგი ქვეყანას და ევროკავშირს შორის. ვერ უფრო მეტ ბიზნეს ექნება საშუალება რომ კონდეს ურთიერთობა იქაუ ბიზნესებთან ჩავიდეს და ესე იგი იქონიეს ის ურთიერთობა რომელიც მისთვის მნიშვნელოვანია როგორც სავაჭრო ასევე სავაჭრო თვალსაზრისით ასევე ბიზნეს ტექნოლოგიების და სხვადასხვა ნოუ-ჰაუს ექსპერტიზის გადმოტანა და ასე შემდეგ თვალსაზრისით
აბსოლუტურად ვეთანხმები ირაკლის როდესაც საუბრობთ ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერაზე და იმ თავისუფლებაზე რომელიც გაიხსნა ღრმა და ყოველსოცმული თავისუფლების ვაჭრობის შესახებ შეთანხმებით ისევთ სწორედ ამასთან და თავისუფლ სავიზო რეჟიმის არსებობა სწორედ გაძლევს საშუალებას რომ შენ ბიზნეს პარტნიორებთან ჩახვიდე, მთავარი თეთრი მთავარი მოპირი პირდაპირ ადგილზე გადაწყვიტო თქვენი საკითხები რომელიც გაინტერესებს და მეტად უფრო თავისუფალი იყო.
აბსოლუტურად, ხო, ბიზნეს ურთიერთობები, როცა მინიმუმ 2 კვირა იყო თუ სწორად მახსოვს ვიზაზე შეტანის
მინიმუმზეა საუბარი. და რაც მთავარია და რაც ფიქრობ რომ ავსოთ უნდა აღინიშნოს, ასოცირებული შეთანხმება უმნიშვნელოვანესი ასე ვთქვათ ჩარჩო დოკუმენტი, რომლის ხელმოწერაც ძალიან მნიშვნელოვანია 2014 წელს და მისი ძალაშევსლო 2016 წელს, მაგრამ რეალურად ყველაზე უფრო ხელშესახები, ყველაზე უფრო ესეთი კმედიტი, ყველაზე თვალშისაცემი დასანახი თავისუფლება არის რეალურად სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაცია, რომელიც ნებისმიერ ადამიანს ეხება და ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია ამით ისარგებლოს, ხო? ამიტომ ეს ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია და
აი ერთი რაღაც გამახსენდა ამ ვიზაზე და უვიზო მოსვლაზე საუბრისას, რომელზეც თავიდან არ მიფიქრია, მაგრამ აი ცოტა ხნის წინ გადავაწყდი, მე მგონი გითხარი კიდევაც გიგი, ცოტა ხნის წინ გადავაწყდი ინფორმაციას და მე ვნახე ის საიტი, მოკლედ და ნამდვილად ასეა, ანუ თვითონ ევროკავშირის ოფიციალურ გვერდებზეა ეს ამბავი გამოცხადებული, რომ თუ არ ვწები 2024 წლის დასაწყისიდან უვიზო მიმოსვლა რა თქმა უნდა ძალაშია, მაგრამ საქართველოს მოქალაქეს
დამატებითი პროცედურების ძალა შეიძლება
დაჭირდება. დამატებითი პროცედურების გატარება სჭირდება ევროკავშირში გამგზავრებამდე, ანუ ონლაინ უნდა შეავსოს გარკვეული განაცხადი, თუ არ ვწები 7 ევროს გარშემოა გადასახადი. და მოკლედ იმ განაცხადში
ეს არ ეხება მარტო საქართველოს მოქალაქეებს,
ეს ეხება ინო და მეკითხა ირაკლი, თუ შეგიძლია ამის შესახებ გითხრა რა
კატეგორიის, ესე იგი პრივილეგიებით სარგებლობს როგორც საქართველოს და დიდი რაოდენობა,
რისი ნაწილია ეს, რა პროცესია,
ეს არის ზოგადად გადაწყვეტილება ევროკავშირის, იმიტომ რომ მათ შექმნეს საერთო მონაცემთა ბაზა, რომ ინტეგრირებული ბაზა და ამ ბაზაში რეგისტრაცია გჭირდება იმისთვის, რომ რომელიმე ევროკავშირის ქვეყნის ტერიტორიაზე შეხვიდე, ეს არ არის ექსკლუზიურად საქართველოს მოქალაქე.
კი ბატონო,
ანუ ერთჯერადად უნდა გააკეთოს რეგისტრაცია, იმ თანხას გადაიხდი და ის თანხა გადახდილი რო იქნება და გაივლი ამ რეგისტრაციას, ერთჯერადად მოგიწევს რომ მოხდე იმ ბაზაში. შემდგომში ესეთი შესაძლებელი, ესე იგი პრობლემა ჭალებში თუ ამას შეიძლება პრობლემა დავარკვათ, ან წინაღობა, მოდი ესე ვთქვათ, აღარ იარსებებს.
ანუ ეს ყოველი წასვლის წინ არ არის ამის გაკეთება, ერთჯერადი გასაკეთებელია და ამის ფუნქცია, როგორც მე ვხვდები შენი ნათქვამიდან, არის საინფორმაციო ბაზის შევსება ევროკავშირში და არ არის დაკავშირებული
პროცედურული ტექნიკური ნაწილია იმ განაცხადებების, რომელიც მიიღო.
ანუ ეს არ არის კავშირში იმასთან, რომ შეიძლება ამა თუ იმ მოქალაქე შეეზღუდოს რაღაცა ფორმით,
თუ ვერ დააკმაყოფილებს გარკვეულ პირობებს და ეს პირობები შეიძლება ეხლაც ვერ დააკმაყოფილოს ამ ადამიანს, არ შეუშვან, კი ბატონო, ამ შემთხვევაში შეიძლება არ მისცენ უფლება შევიდეს იმ ზონაში, რომელიც ჩვენ ეხლა საუბრობთ, შენგენის ზონაზე. და წინააღმდეგ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ყველა მოქალაქე ისარგებლებს იგივე უფლებებით, რომელიც მას
აქვს. ასაგებია გადავედით, მაგრამ რეალურად ფაქტიურად შენგენის მეორე შემოწმების ფაზა ისევ ადგილზე რჩება. ანუ ჩვენ ფაქტიურად ამ თავისუფლად გაგვეხსნა ის ფაქტორი, ანუ შესაძლებლობა, რომ ასე ვთქვათ, აღარ იყოს აუცილებელი ადგილზე ვიზის მოთხოვნა, თორემ მესაზღვრე ევროკავშირში შენგენის ზონა შესვლის დროს თავისთავად ითხოვს იმ საბუთების ჩამოთვლას, რომელიც აუცილებელი რომ ადამიანს ჰქონდეს, ეს არის სასტუმრო, ეს არის უკან დასამრავი ბილეთი, გარკვეული რაოდენობა თანხის
დაზღვევა
და ასე შემდეგ. ანუ ეს ჩვენ ფაქტიურად პირველი ეტაპი, ასე ვთქვათ, ჩვენთვის მოიხსნა და დარჩა ის მეორე გადამოწმების ეტაპი, რომელიც ზოგადად არსებობს შენგენის ზონის ქვეყნებში შესვლის სურვილთათვის.
კარგი ბატონო, ჩემო გასაგებია ეს ყველაფერი. მოდით მიუბრუნდეთ ახლა ისევ ასოცირებულ ტრიოს და იმ პროცესს, რომელზეც საუბარი თავიდან დაიწყეთ. და ასეთი კითხვა მექნება შემდეგი, ირაკლი, ანუ სახეზია ხო თავიდან ვახსენეთ, რომ საქართველოს ეს ევროინტეგრაციის ტრაექტორია გარკვეული ცვლილებებით ხასიათდება და ჩვენი ამ ეპიზოდის სათაურიც მიუთითებს ამას, ლიდერობიდან აუტსაიდერობამდე. და მინდა გითხო, აი როდიდან შეიძლება საუბარი იმაზე, რომ საქართველოს ამ გზაზე ჯერ ალბათ სტაგნაცია განიცადა და უკვე რამდენიმე წელი არ ვიცი, უკვე შენ პასუხში გითხარი, უკან დახევაც დაიწყო, ხო? და თუ შეგიძლია ამ აქვე გითხრა ის ფაქტორები, რომლებმაც ეს ცვლილება განაპირობა. იყო ეს იმ პოლიტიკური სისტემის ტიპი, რომელიც ჩვენ გვაქვს საქართველოში, იყო ეს არაფორმალური მართლობის შედეგი, საგარეო ორიენტაციების ცვლილება თუ სხვა მიზეზი, რომელიც შენ მიგაჩნია სწორედ?
ერთი რაც უნდა ვთქვათ, არის ის, რომ რაღაც ერთი კონკრეტული მომენტი, ესე იგი, არ არსებობს, რომელიც გამოც, ესე იგი, ჩამოყალიბდა აღნიშნული აღქმა, მაგრამ საერთოდ პოლიტიკაში და ამ შემთხვევაშიც მნიშვნელოვანი იყო ეს თანდაფთანობითი გაუარესება აღქმის. დრო პოლიტიკისთვის აღქმას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ აღქმები აყალიბებენ რეალობას. და ზუსტად ეს თანდათანობით ყალიბდებოდა და ზოგადად შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს აღქმების გაუარესება იყო და ესე იგი კავშირში იმ გაუარესებებთან, რომელიც შიდა პოლიტიკური თვალსაზრისით საქართველოში ხდებოდა. და ეს დინამიკა უკუსლის, ანუ დემოკრატიული უკუსლის, მოდი ესე ვთქვათ, იყო მნიშვნელოვან წილად გამოხატული კონკრეტულ გადაწყვეტილებებში. იმიტომ რომ დემოკრატიის დამახასიათებელი ერთ-ერთი ნიშანია ძირითადი პლურალიზმი და როდესაც ხდებოდა აი პლურალისტური გარემოს შეზღუდვა და ეს განგზობითად, დროში განგზობითად, ესე იგი, ხდებოდა, რა თქმა უნდა, ეს აყალიბებდა იმ განცდების გაუარესების დინამიკას. მე შევეცდები მაინც რომ დავინახო რამდენიმე ძირითადი მომენტი, რომელმაც შეიძლება რომ ეს ყველაფერი შექმნა. ჩემი ახმით რუსთავი ორის кейსთან დაკავშირებული საკითხი იყო ძალიან ესეთი თვალსაჩინო, როდესაც ერთ-ერთი ოპოზიციური არხი პირდაპირ გახდა სამიზნე, ამ შემთხვევაში 2019 წელს გარკვეული ქმედებების, რა თქმა უნდა, ამან გამოიწვია ის ახმა, რომ ეს პლურალიზმი, იმდრო მედია პლურალიზმის გარეშე, უკაცრავად პლურალიზმი მედიის გარეშე არ არსებობს, გარკვეულწილად პრობლემა შეიქმნა უკვე ახმაში, რომ ესე იგი მედიის გარემო, მედია გარემო იცვლებოდა და ეს მნიშვნელოვნად ქმნიდა ამ ნეგატიურ ახმას. შემდგომში იყო გადაწყვეტილებები, რომელიც აუცილებლად უნდა ჩავსვათ იგივე, მე ვიტყოდი, საარჩევნო დინამიკის ფარგლებში. 2020 იყო მიჩნეული ყველაზე უფრო ცუდ არჩევნებთან ასოცირებით, ანუ გარკვეული პრობლემა იყო ახმული, რომ ესე იგი ხელისუფლების გადაცემის პროცესი, რაც არჩევნები უზრუნველყოფს, არა მარტო საარჩევნო დღეს, არამედ ზოგადად საარჩევნო გარემოს
დათვალისწინებით
იყო ნეგატიური, იქ იყო დაშინებები, იქ იყო მოსყიდვის ელემენტები, იქ იყო ძალოვანი სტრუქტურების ჩართულობა, იყო კორუფციასთან და ასე შემდეგ დაკავშირებული პრობლემები და დაშინების გარკვეული კამპანიურობა. ამან, რა თქმა უნდა, შექმნა ის ახმა, რომ ეს პლურალიზმი ირღვევა, გარკვეული პრობლემები აქვს საქართველოს და ამას დაერთო მერე შემდგომში კასკადი პრობლემების. იყო 2021 წელი, იყო სასამართლო რეფორმების ჩავარდნა, იმიტომ რომ ძალიან ღიად მოხდა ეს რამდენიმე შემთხვევაში, როდესაც უკვე არასამთავრობოები და ზოგადად სამოქალაქო სექტორიც ღიად დაიწყო ლაპარაკი ხელისუფლების პრობლემებთან და პრობლემებზე საუბარი, რომ შეუქცევადი სახე მიიღო ამ ყველაფერმა. იყო სასამართლოს რეფორმირების ყვეტა და საბოლოოდ ესე იგი დეკლარირებული გარკვეული პრინციპების წინააღმდეგ გადადგმული ნაბიჯები, იქ იყო დანიშნები უზენაეს სასამართლოში და ის პროცესი, რაც ამას ახლდა და ასე შემდეგ. ანუ აი ეს
საბოლოო
წვეთად, კი ბატონო, მე რა თქმა უნდა, იყო ასევე სერიოზული პრობლემა, რომელიც უკავშირდებოდა აგენტების, ეგრეთ წოდებული რუსული კანონის საკითხს. მანამდე იყო ნიკა გვარამიას დაპატიმრება,
ასევე
აი მედიის თავისუფლების და რაღაც განსხვავებული აზრის და თავისუფლების, ესე იგი აზრის გამოხატვის და აზრის თავისუფლების თვალსაჩინო უკან გადადგმული ნაბიჯების კასკადი, იყო რამდენიმე დაპატიმრება ასევე აქტივისტების ან სასამართლო გადაწყვეტილებების სელექციურად, ანუ შერჩევითად გამოყენება სხვადასხვა სანქციების. თლიანობაში ამან შექმნა ის ახმა, რომ საქართველოსთვის დემოკრატიული წინსვლა, ან პოლიტიკური სისტემის გაჯანსაღება აღარ იყო მნიშვნელოვანი, არამედ პირიქით ხდებოდა გარკვეულწილად ჩაკეტვა რაღაც იზოლაციონიზმისკენ წასვლა. ანუ ჩვენ ვიცით, ჩვენ რას ვაკეთებთ, რაღაც ესეთი სუვერენული დემოკრატიის ელემენტი და აუცილებლად უნდა ესე იგი ვისაუბროთ ასევე იმ არაფორმალურობის, მოდი ასე ვთქვათ, შარავანდეთზე, რომელიც ამას ყველაფერს ჰქონდა, იმიტომ რომ იქ კიდევ უფრო გაღრმავდა ის ახმა, რომ ეს არაფორმალური მართლობა უკვე არა რაღაც წარმოსახვითი პრობლემა, არამედ რეალური პრობლემაა, იმიტომ რომ პოლიტიკური სისტემა აღარ განვითარდა. ანუ პოლიტიკური სისტემის გაჯანსაღებისთვის ან წინსვლისთვის, განვითარებისთვის ეს უკვე სერიოზული პრობლემაა. და ასევე მე ვიტყოდი ის საგარეო პოლიტიკური პრიმატის, რომელზეც ჩვენ ვისაუბრეთ, აი ეს დასავლურობის შესუსტების პარალელური გზა.
და რიტორიკა, ანტიდასავლური რიტორიკა, რომელიც
და ეს ვითარდებოდა. მე ამ რიტორიკის გარდა გამოვყოფდი რუსეთთან დაახლოების კონკრეტულ პარამეტრებს, რომელიც თვალსაჩინოდ უკვე გამოიკვეთა. ეს იყო ვაჭრობის თვალსაზრისით იგივე ექსპორტი და იმპორტი. საქართველოს დღეს სამეულშია რუსეთი ყველა მიმართულებით, ზოგან მეორეც არის და პრაქტიკულად ყალიბდება საქართველოს დამოკიდებულ მოთამაშედ, აქტორად რუსეთზე. ეს ეხებოდა ასევე იმ ენერგო მოკლედ შეთანხმებებს, რომელიც რუსეთთან გაფორმდა, მათ შორის კალაძის ესე იგი მინისტრობისას აქ იგულისხმება სამხრეთის გასადენის, ეგრეთ წოდებული
გაზპრომზე იყო საუბარი, რა
ქვია, სამხრეთ, მოკლედ ჩვენ ტრანზიტს ახორციელებთ გაზის და სომხური სომხეთისთვის გაზის მიწოდების შეთანხმება, რომელიც არსებობდა რუსეთიდან, იმიტომ რომ სომხეთი რუსეთთან იღებდა ამას იმ შეთანხმების ცვლილება, ადრე ჩვენ ვიღებდით ამას ნატურით, ანუ გაზის სახით. საბოლოოდ შეცვალეს მონეტარული ანაზღაურებით, არავინ არ იცის რა არის ეს მონეტარული ანაზღაურება, ანუ რა სიტუაცია
საქართველოს.
კი ბატონო, მაგრამ პრობლემა იმაშია, რომ რუსეთს მივეცით დამატებითი ბერკეტი ხელში, იმიტომ რომ ყოველ ჯერზე შეუძლია გადაწყიტოს რა თანხათ მოყიდოს შენ ესე იგი ის გაზი, რომელსაც იღებს. ხო, რომელსაც იღებს საქართველოს და მანამდე რუსეთს ეს ბერკეტი არ ქონდა, იმიტომ რომ ვალდებული იყო გატარებული გაზი დაეტოვებინა შენთან.
ამას რუსეთიდან წნეხის შედეგად მომხდა
ამ? აა, მე არ ვიტყოდი წნეხის შედეგად, იმიტომ რომ შენ წირდებოდი, ეს ურთიერ დამოკიდებულება იყო. რატომ მიიღო ეს გადაწყვეტილება საქართველოს? ეს ცალკე საკითხია, მაგრამ ამის გარდა განვითარდა.
მაგრამ ეს გადაწყვეტილება ცალსახად რუსეთისთვის უფრო
ხელსაყრელი იყო ცალსახად, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ დამატებითი ბერკეტი დაიჭირა ხელში. ამის გარდა, რა თქმა უნდა, რუსეთთან დამოკიდებულების ცვლილება არამარტო რიტორიკულ დონეზე და ასე შემდეგ, მაგრამ ბიზნეს ინტერესების განვითარების თვალსაზრისით ის სხვა ულტრანაციონალისტური ჯგუფები, რომელიც რუსეთზე არის პირდაპირ მიმული და ალბათ ეს ფარცხალაძის საკითხი ხო ყველამ კარგად დაინახა, თუ რამ ხელა პრობლემა შეიძლება ყოფილიყო და აი ეს ინტერესები, რომელიც მე ვიტყოდი, რომ ობობას ქსელივით უკვე საქართველოსში ფეხმოკიდებულია ადამიანური ინფრასტრუქტურის ჩათვლით. ამავე დროს საქართველო მიება ფულადი გზავნილების თვალსაზრისით რუსეთს, 25% მთლიანი რუსული უკაცრავად გზავნილებისა საქართველოში შემოდის რუსეთიდან. ეს არის ასტრონომიული თანხები პატარა ქვეყნისთვის, უფრო მეტი ვიდრე ჩვენ ვიღებთ.
ანუ საქართველოში შემოსული გზავნილების 25% შემოდის რუსეთიდან.
ფულადი გზავნილები, კი, აქ იგულისხმება ის, რომ შენი მოქალაქეები ან სხვები, რომლებიც ფულად გზავნილებს აგზავნიან, ანუ ინდივიდუალური თვალსაზრისით.
ეს დეველოპერების დინამიკაც იქნება, ვინდა დამასემატება რუსეთის მოქალაქეები, რომელიც ჩამოვიდნენ.
ეს ნახევრის წინანდელი დინამიკა არის, რომელიც ვითარდება, ანუ ჩვენთვის არასახარბიელო და შესაბამისად კიდევ უფრო დამოკიდებული ხდები ტურიზმი, რომელიც კიდევ უფრო დამოკიდებული გახდა რუსეთზე, ანუ პრაქტიკულად 1/4 ტურისტებისა ეხლაც, ან მგზავრობებისა, მოდი ესე ვთქვათ, ან შემოსული ხალხისა უკვე რუსეთზე არის მიბმული. მარტივად რომ ვთქვათ, ჩვენ ჩამოვყალიბდით გარკვეულწილად რუსეთისთვის ძალიან მნიშვნელოვან პარტნიორად. აი ესე არა დეკლარირებულად ვიღაცისთვის, მაგრამ კონკრეტულად და ორი ფაქტი, რომელიც უკვე ევროკავშირისთვის ძალიან მნიშვნელოვან წილად გახდა ასევე სერიოზული ფაქტორი და ამაზე ღიად ისაუბრეს, ეს არის რა თქმა უნდა უვიზო რეჟიმი, რომელიც შემოიღო რუსეთმა საქართველოს მოქალაქეების მიმართ და ასევე ის საჰაერო ფრენები, რომელიც ასევე გახდა უკვე შესაძლებელი. ამით დამატებითი ესე იგი ბერკეტები შეიძინა რუსეთ.
და როგორც ირკვევა, საქართველოს ხელისუფლება პირდაპირ აწარმოებდა დიალოგს, მოლაპარაკებს ამ საკითხთან დაკავშირებით რუსეთთან, როგორც დღეს რუსეთის საქართველოს მინისტრმა ლავროვმა ამ შესახებ გააკეთა განაცხადი, რომ ეს პირდაპირ მოლაპარაკება მიმდინარეობდა უშუალოდ რუსეთსა და საქართველოს შორის, ასეც საქართველოს ხელისუფლება აქამდე არ აღიარებდა და არ აღიარებს.
ამან გამოიწვია მოკლედ აი ეს თანდათანობითი გაუარესება საქართველოს მდგომარეობის მოწინავედან ბოლო რიგებში.
ხო, აი ეს ერთად ესე გაგონილი და დანახული ისე ცურაც ქნის, რომ უნდა ვაღიაროთ, რომ შეუძლებელი იყო განსხვავებული შთაბეჭდილების შექმნა, ხო? არ დარჩა სფერო, არ დარჩა მისწრაფება, არ დარჩა შეგრძნება და შთაბეჭდილება, რომელიც საპირისპიროზე არ მეტყველებდეს.
და ამის ალბათ ლოგიკური გაგრძელება იქნება, სწორედ ის მიერთების კოეფიციენტი, ანუ განცხადებებთან მიერთების კოეფიციენტი, რომელიც საქართველოს ყოველთვის ძალიან მაღალი ქონდა, ამაზე მინდა რეკლეს აზრით მოვისმინო. ჩვენ როგორც იცით, ევროკავშირში აქვს ესეთი პოლიტიკა, საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკა და ამ პოლიტიკის ფარგლებში ევროკავშირი გარკვეული პერიოდულობით რამდენჯერმე თვეში გამოცემს სხვადასხვა სახის განცხადებებს, სხვადასხვა სახის მოწოდებებს და ამაზე თხოვს იმ ქვეყნებს, რომლებიც საკუთარ ქვეყნას მიიჩნევენ ევროკავშირთან დაახლოებულ ქვეყნებად, რომ მიუერთდნენ ამ განცხადებებს. ხო, რაც ბუნებრივია, რაც სულად ლოგიკურია, ჩვენ მქონდა წლების მანძილზე ძალიან მაღალი კოეფიციენტია მიერთების და ბოლო ორი წლის მანძილზე ხედავთ, რომ კატასტროფული ვარდნაა, ხო? გასულ წელს იყო დაახლოებით 58%, წელს საუბარი გვაქვს უკვე თავად ბორელი აკეთებს ამ შესახებ განაცხადს, ხო? სამი კვირის რომ ჩამოვიდა 53-მდე, ჩვენი არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც ამას აკვირდებინა, ამბობენ, რომ ეს კიდევ უფრო დაბალი იქნება წელამდელ წელს, ამიტომ ჯერჯერობით ჩვენ შეფასება შეუძლებელია, ვიდრე წელი დახურული არ არის და წლის ბოლომდე ჩვენ კიდე გვექნება შესაძლებლობა, რომ დავინახოთ რამდენ განცხადებას მიუერთება საქართველოს და რამდენს არა, მაგრამ დინამიკა არის ძალიან გაუარესებული. ანუ არის უკუსლა, ცალსახა უკუსლა, საქართველო აღარ უერთდება ევროკავშირის განცხადებებს ერთობლივი საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის შესახებ. ეს ვფიქრობ, რომ ასევე ძალიან მკაფიო გზავნილია, როგორც ევროკავშირის, ასევე მთელი მსოფლიოსთვის, თუ როგორ ხედავს საკუთარ თავს საქართველოს და სად ხედავს საკუთარ თავს საქართველოს ამჟამინდელი ხელისუფლება. ირაკლი, თუ შეიძლება ამასთან დაკავშირებით ორიოდე სიტყვით რომ შენი აზრით მოვისმინოთ და
ჩვენ წინა ესე იგი ჩემი ტექსტისას ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა დინამიკაში აღწერეთ, მაგრამ როგორც უკვე ჩანს, ეს ყველაფერი აღარ არის მხოლოდ და მხოლოდ რაც რიტორიკული ესე იგი აღქმის ნაწილი, ანუ ჩვენი რიტორიკის, იმიტომ რომ აქაც სერიოზული პრობლემები და ამაზეც გამომახვილებ ყურადღებას, მაგრამ ზოგადად საქართველოს უკვე ჩამორჩება იმ დინამიკას, რომელიც უნდა არსებობდეს სტატისტიკური თვალსაზრისით ჩვენი ქვეყნის მიერ, ესე იგი ევროკავშირის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების განცხადებების ესე იგი მათთან შესაბამისობაში თანხმედრა ში ყოფნისა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი, რატო? იმიტომ რომ შენ ისწრაფვი რომ გახდე ევროკავშირის წევრი, ხო? ანუ შენ ცდილობ რომ ესე იგი საგარეო პოლიტიკური ორიენტირები, რომელიც მას აქვს, ესე იგი პრაქტიკულად გაისიგზე განო და გახდე შენი. და ამ შემთხვევაში, როდესაც კლებადია ეს ყველაფერი და იქ იყო ლაპარაკი, წინაცაც იყო 24, ახლა 53-ა და მეც ესე მგონია, რომ წელს კიდე უფრო ნაკლები იქნება. და ამავე დროს ეს არ არის მარტო ჩვენი პრობლემა, ხო? ჩვენ ეს არ უნდა დავინახოთ როგორც მარტო საქართველოს პრობლემა, უნდა შევხედოთ სხვები რას აკეთებენ ამ შემთხვევაში და ჩვენ ვხედავთ, რომ ზუსტად იგივე სტატუსის მქონე ქვეყნების შემთხვევაში ზოგიერთი ქვეყნის კვალობაზე 100%-ია. ამ ტიპის კმედებები. ანუ
ეს თავსებაა.
კანდიდატებზე არის საუბარი. ეხლა ჩვენ უნდა აღვიქვათ რატო ხდება ეს, ხო? რატო ხდება, იმიტომ რომ იმ ქვეყანას პოლიტიკურად დეკლარირებულად უნდა რომ იყოს ახლოს იმ სივრცესთან, სადაც რეინტეგრაცია
სივრცე
საქართველოს ამ შემთხვევაში იგივე ტრაექტორიის საპირისპირო ესე იგი მიმართულებით მოქმედებს. ეს სერიოზული პრობლემაა. და პრობლემა არა მარტო იმ დონეზე, რომ აი რაღაცა სტატისტიკის დონეზე, არა, აქ არის ასევე პრობლემა იმ თვალსაზრისით, რომ ჩვენი პოლიტიკური ელიტა ხშირად ევროკავშირს აძაგებს, ან ნეგატიურად მოიხსენიებს და მათ შორის აბრალებს პირდაპირ ვიტყვით, აბრალებს იმას, რომ მაგალითად საქართველოს ესე იგი სურს ევროკავშირს და ამ შემთხვევაში დასავლეთს, რომ საქართველოს იყოს ჩათრეული უკრაინასთან ომში მეორე ფრონტად. ნუ ამ ტიპის გამოსვლებზე როცა არის საუბარი და ამას აკეთებს არა რაღაცა რიგითი ესე იგი წარმომადგენელი, რომ ესე იგი მართველი პოლიტიკური ძალის, არამედ ხშირად შეიძლება პრემიერმაც გააკეთოს, პარტიის ხელმძღვანელმაც და სხვა ძირითადმა მოლაპარაკე თავებმა. და ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი ილექება.
ბოლოს ბოროლს მოუწია, ხო? თქმა, მე მგონი, კონფერენციაზე,
კონფერენციაზე, რომელიც ძალიან უხერხული იყო იმ ქვეყნის, ესე იმ ქვეყანაში რომ მოხდა ეს ყველაფერი და იმ პრემიერ-მინისტრთან, რომელიც ცდილობს რამდენიმე თვეში, ნუ თვენახევარში მიიღოს მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რომელიც უკავშირდება
საქართველოს
კანდიდატის სტატუსს. ხო, ეს არათავსებადია და ამას მიხვდება წარმოუდგენელია, რომ ვერ მიხვდეს ვერა. ესე იგი ჩვეულებრივი ადამიანი. მოგეთ ამ დინამიკაშია საქართველოს. და ეს არის ძალიან მე ვიტყოდი დამაზიანებელი ჩვენი ქვეყნისთვის, გრძელვადი ამ პერსპექტივაში და შეგვიძლია ამაზეც ვისაუბროთ.
ირაკლი, კიდევ ერთი რაღაც ალბათ რითიც შეგვიძლია ჩვენი საუბარი დასასრულისკენ წავიყვანოთ, ალბათ ის არის, რასაც ყველა ველით და შენც აი შენი პასუხის ბოლო ნაწილში უკვე შეეხე ამ თემას, ეს არის კანდიდატის სტატუსის მიღება არ მიღების საკითხი, თვენახევარია პრაქტიკულად დარჩენილი
ამ
ან უფრო ნაკლები.
დღეს გახდა ცნობილი, რომ 31 მეჩი მოხდება, ან 30-34 ოქტომბერს.
Ну,
велодебот тамаш,
მაგრამ უნდა ცოტა მეტი დროა, მაგრამ
ხო არო, მეძახი ტექნიკურ შეფასებამდე,
ტექნიკურ შეფასებამდე,
რომ კომისიის შეფასებამდე რჩება და ახლობით ერთი თვე,
თვე 13. კი ბატონო.
და პოლიტიკურ შეფასებამდე რჩება 3 თვე, ხო? 3 თვეც არა, 2 ნახევარი დეკემბრის დასაწყისში აუცილებლად ჩვენ გვექნება უკვე პოლიტიკურ შეფასება.
წლის ბოლო, მოდი ესე ვთქვა.
წლის ბოლო, წლის ბოლო და აი თუ შეიძლება შენი შთაბეჭდილებები გაგვიზიარო დღევანდელი მდგომარეობით, ანუ რა რასელი, რა თქმა უნდა, აქ არ არის ლაპარაკი, რაღაც ძალიან ძნელია და ალბათ არც არის საჭირო ას პროგნოზების გაკეთება, მაგრამ რა მოლოდინი გაქვს, რა, იმიტომ რატომ იცი, რამდენჯერმე შეიცვალა ის განწყობა და ის მესიჯები, ასე რომ ვთქვა, გზავნილები, რომლებიც მოდიოდა ბრუსელიდანაც, აქედანაც და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი დღეს რა დღევანდელი მდგომარეობით რა მოლოდინები გექნებოდა ამ კუთხით და მოდი ესე ვთქვა, ყველაზე უარყოფითი სცენარის შემთხვევაში საქართველომ წარმოვიდგინოთ, რომ ვერ მიიღო კანდიდატის სტატუსი. ამ შემთხვევაში რა ხდება? ამ შემთხვევაში სად ვართ როგორც ქვეყანა იმ ყველაფრის ფონზე, რაზეც ვისაუბრეთ აქამდე?
ერთი რაც უნდა აღნიშნოთ არის ის, რომ ეს არის ისტორიული მომენტი, ის შესაძლებლობების ფანჯარა, რომელიც დღეს არსებობს, საქართველომ უნდა გამოიყენოს და უნდა გამოეყენებინა აქამდეც. იმიტომ რომ მაგალითად იგივე სტატუსი უკრაინამ და მოლდოვამ მიიღო ერთი წლის წინახევრით ადრე. ხო, ცოტა ნაკლებით. და უკვე საუბარია იმაზე, რომ იგივე გადაწყვეტილება, რომელიც ჩვენზე უნდა მიიღონ ახლა კანდიდატის სტატუსთან დაკავშირებით, უკრაინის და მოლდოვის შემთხვევაში უკვე ოფიციალურად უნდა დაიწყონ მოლაპარაკებები ანუ მიერთებასთან დაკავშირებით. ანუ ისინი გვასწრებენ უკვე
და ჩვენ
ამ მომენტს ვერ ვიყენებთ. ეს არის მართლა ისტორიული მომენტი, იმიტომ რომ გაფართოება ყოველთვის ხდება ტალღებად. ანუ ეს ხშირად არ ხდება, ანუ გარკვეულწილად თავისი ლოგიკა აქვს, ციკლურობა ახასიათებს და დღეს ვართ აი ამ ტალღის ქიმზე. და თუ ჩამოვედით ქვემოთ, გარკვეულწილად შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს პროცესი შეიძლება გაიწელოს და გაიწელოს ათწლეულებით და დეკადებად შეიძლება გაიწელოს, თუ ერთი რო დაღლა დაეთყო იმ ქვეყნებს და ამავე დროს პოლიტიკური პრიორიტეტი აღარ იყო ევროკავშირის შიგნით ამ ყველაფრის. და ეს არის კიდე უფრო საზიანო მაშინ, როცა მაგალითად ბორელი ამბობს თბილისში, რომ ისტორიული მომენტი არ უნდა იყოს გაშვებული ხელიდანო.
საქართველოში
გეუბნევა ამას,
ანუ
თვითონ, ანუ ეს საერთოდ პირიქით ხდება ხოლმე, ანუ არ ცდილობს ევროკავშირი, რომ ესეთი მესიჯები მოიტანოს შენთან, იმიტომ რომ ნუ მაინც იმიტომ შიდა დინამიკა აქვს.
ხო, დრამატიზმი არ ახასიათებს.
რა თქმა უნდა, შიდა ქვეყანა, ყველა ქვეყანას თავისი დინამიკა აქვს. ევროკავშირის ფარგლებში ეს გაფართოება ძირითადი პრიორიტეტი არც ერთი ქვეყნის არ არის. მაგრამ როდესაც ესე იგი ესეთი უმაღლესი წარმომადგენელი ამას გეუბნება, ეს არის მნიშვნელოვანი. და მეორე, იგივე ვიზიტისას მან პირდაპირ გითხრა, რომ გაფართოებაზე საუბარი არის რეალობაო. მე ვციტირებ ახლა ვერბატიმს, ანუ ეს ადამიანი გეუბნება ამ ყველას.
რაც ასეო უშვიათეს.
ეს ჩვენ ვართ აი ასიმეტრიულ მდგომარეობაში, ანუ ერთ შეხედვით ეს არის მოლოდინი, რომელიც არის ბრიუსელში და ჩვენ აქ აი პარადოქსი შევქმენით, ანუ ჩვენი პოლიტიკური ელიტა ან ისყლიტავს ამას, ან განზრახაკეთებს. Ну, აქ სხვადასხვა თეორიები შეიძლება არსებობდეს. და მე ხა ამას არ ჩაუღმავდები, მაგრამ პრობლემა არის ის, რომ საბოლოოდ ჩვენ შეიძლება დავჭით ამ ყოლაფრის მიღმა. და არიან
ქვეყნები,
რომელიც ამ სტატუსს იღებენ, მაგალითად ჩვენ შეიძლება მაინც მოგცენ სტატუსი. ვაკეთებთ ყოლაფერს, რომ არ მოგცენ, მაგრამ ეს განსხვავდება მაინც პოლიტიკურია.
ხო,
რა თქმა უნდა, პოლიტიკური გაწყვეტილება უნდა დადეს, იმიტომ რომ კომისია თავის დასკვნას რა თქმა უნდა გამოაქვეყნებს ოქტომბრის ბოლოს და შემდგომში უკვე ევროპულმა საბჭომ, ანუ უმაღლესმა პოლიტიკურმა ორგანომ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება ამასთან დაკავშირებით. და არის ჯერ კიდევ ჩემი აზრით შანსი, რომ ეს გაწყვეტილება იყოს საქართველოსთვის პოზიტიური. მაგრამ რომც მოგცენეს კანდიდატის სტატუსი, რაზეც ახლა ჩვენ საუბრობთ, რამდენი ხანი დაჭირდება საქართველოს იმას, რაც დაჭირდა უკრაინას და მოლდავეთს, თუ პოზიტიურ გადაწყვეტილებას მიიღებენ ოქტომბრის ბოლოს, წელიწად ნახევარი გამოუვათ სადღაც ლოდინი იმისთვის, რომ ოფიციალურად
იყოს
მოლაპარაკებები. და საქართველომ შეიძლება აი ამ სტატუსის მქონე ქვეყანამ ძალიან დიდი ხანი გააგრძელოს ეს პროცესი და მის მიმართ საერთოდ არც დაიწყოს გარკვეულწილად იგივე პროცესები. ანუ ამით იმის თქმა მინდა, რომ ჩვენ მივიღებთ თუ არა ამ სტატუსს ახლა, ჰორიზონტი პოზიტიური დინამიკის ევროკავშირში ინტეგრაციის თვალსაზრისით დამოკიდებული იქნება იმაზე, ჩვენ რას გავაკეთებთ ქვეყნის შიგნით
და
ევროკავშირთან მიმართებაში. აი ეს იქნება ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი. დავინახოთ რა არის მნიშვნელოვანი ამისთვის. 2024 წლის არჩევნები. რა თქმა უნდა, ეს იქნება ერთ-ერთი ძირითადი ნიშნული, რის საფუძველზეც მოხდება საქართველოს შეფასება და მანამდე ყველაფერი. ის რაც უკავშირდება ასევე იმ დეკლარირებულ საქართველოს მიერ დეკლარირებულ კურს, ჯერ კიდევ თქვათ, რომ შეიძლება ეს იყოს ევროკავშირში ინტეგრაციის. მაგრამ ამავე დროს ვავითარებ ძალიან ჩემი აზრით სახიფათო მიმართულებებს, ხო, იგივე რუსეთთან უკვე ვისაუბრე, მაგრამ ჩინეთის მიმართულებით იგივეს გაკეთებას. ჩინეთთან ჩვენ შეიძლება გქონდეს კარგი ურთიერთობა, მაგრამ ღიად როდესაც საუბრობ იმაზე, რომ გინდა პოლიტიკური ასოციაცია, ან პარტნიორობაზე იწყება საუბარი, ხო? ანუ განსხვავებული პოლიტიკური მემკვიდრეობის და განსხვავებული პოლიტიკური რეალობის და რეჟიმის ფონე ძალასთან რამდენად არის ეს თავსებადი უკვე იმ პოლიტიკურ განაცხადან, რომელსაც აკეთებ, ეს უკვე ცალკე ზალაპარაკო თემა.
დიდი მადლობა, ფიქრობ ძალიან საინტერესო დიალოგი გამოვიდა.
ძალიან დიდი მადლობა, მეც დაგეთანხმები გიგი, ძალიან საინტერესო იყო ირაკლი შენთან საუბარი. მეგობრებო, შეგახსენებთ, რომ ჩვენი პოდკასტის მოსმენა შეიძლება იმ პლატფორმებზე, რომლებიც გამოიყენება ზოგადად პოდკასტების მოსასმენად Google-ის პოდკასტების განყოფილება, ასე რომ ვთქვათ, Apple-ის პოდკასტები, Spotify და რადიო თავისუფლების საიტზე, რა თქმა უნდა, მოკლედ გაგვიზიარეთ თქვენი შთაბეჭდილებები, მოგვაწოდეთ თქვენი კითხვები, რომლებიც გექნება და ასე შემდეგ და დიდი მადლობა ერთგულებისთვის.
კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ყველას.
ევროინტეგრაცია საქართველოს საგარეო პოლიტიკის უმნიშვნელოვანესი მიმართულებაა. რა რეკომენდაციები უნდა შეასრულოს ქვეყანამ ამ პროცესის დასაჩქარებლად და რა სირთულეები გვაქვს ევროკავშირამდე დარჩენილ გზაზე? რადიო თავისუფლება და ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი ლიეტუვის საელჩოს მხარდაჭერით გთავაზობთ დისკუსიათა სერიას ევროფორია, რომელსაც სტუმრებთან ერთად წარუძღვებიან ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის მკვლევრები გიგი გიგიაძე და ზაზა შენგელია.